толқында Азаттықтың жастар бағдарламасы достар бәріңе сәлем. Микрофон алдында модератор мен Мақпал Мұқанғызы. Азаттықтың толқында өздеріңмен қайта жолыққаныма қуаныштымын. Жастар Азаттықта клубынан бүгін сендер келесі тақырыптарда хабарлар тыңдайсыңдар. Қазақстанда таңдаулы университеттердің тізімі жасалды.
Это рейтинг, который вот сейчас опубликовали, это может быть лучше среди худших, но это не лучше из лучших.
Рейтингпен шынайы жағдайды салыстырған мамандар не дейді? Бұл жайында білгілерің келсе, онда бағдарламамыздың алғашқы бөлігін жіберіп алмаңдар. Бағдарламамыздың келесі бөлігінде айтыскер ақын Рүстем Қайыртайұлының шығармашылығымен танысасыңдар.
Болмайды жыр жорыққа тағаттанбай, сенімнен сауыт киіп жарақтанбай, халықпен бүгін тағы біз жүздестік, тиетін бабаларға сауап қандай.
Жыр додаларында қарсыластарына дес бермеген ақынның арманы не? Жастарды толғандыратын өзекті мәселелерге қатысты ақын қандай ой түйеді? Бағдарламамыздың екінші жартысында болатын ақынмен сұхбат барысында осы сұрақтарға да жауап табылады. Міне достар, жастар Азаттықта клубынан берілетін хабарлардың қысқаша мазмұны осындай. Олай болса, біздің толқында қалыңдар. Білім сапасын қамтамасыз ету бойынша Қазақстанның тәуелсіз агенттігі өткен аптада елдегі таңдаулы университеттердің рейтингісін жариялады. Білім ордаларын жан-жақты критерийлер бойынша салмақтадық деген агенттік оқу орындарын дайындайтын мамандықтарына қарап 6 бағытқа бөледі. Рейтингтің қорытындысына сәйкес көп салалы университеттердің үздік бестігіне келесі білім ордалары кірген: Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті және Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ түрік университеті. Агенттіктің мәліметіне сәйкес техникалық жоғары оқу орындарының арасында үздік оқу орны деген атаққа Қазақ-Британ техникалық университеті мен Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті ие болған, ал Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті болашақ педагогтарды дайындайтын ең мықты білім ордасы ретінде танылған. Өнер саласында таңдаулы оқу орны болып Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының аты аталып отыр. Методологиялық тәсілдерінің халықаралық стандартқа сай екені жазылған агенттіктің арнайы сайтында, дегенмен бұл рейтингтің қалай жасалғаны, үздік оқу орындарының қалай анықталғаны ашып айтылмаған. Рейтингтің мазмұны Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының бейнесін қаншалықты дәл сипаттай алады. Ондағы үздік деп танылған оқу орындары білім сапасы бойынша бұл атаққа қаншалықты лайық? Осы сауалдар жетегінде біз білім саласында жүрген кейбір мамандардың пікірін біліп көрген едік. Зерттеу қорытындысымен таныс Аруха қоғамдық қорының төрайымы Бақытжан Төреғожина клубымызға былайша пікір білдіреді.
Это может быть лучше среди худших, можно так сказать, самый, да? Но это не лучше из лучших.
Бұл таңдаулар бәлкім ең нашарлар арасындағы тәуірлері болар, бірақ бұл мықтылар ішіндегі мықтылар емес. Менің айтайын дегенім, бізде білім жүйесі тұтастай туралап тұр. Сондықтан айталық, рейтингте үздік деп танылған, өзім тікелей жұмыс істейтін Қазақ ұлттық университетінің деңгейі де салыстырмалы жақсы деп айтар едім. Жоғарғы оқу орындары мен министрлікпен қоян-қолтық араласып жүрген мұндай агенттіктің тәуелсіз қорытынды жасағанына өз басым сенбеймін. Агенттік ренжімесін, бірақ мұндай рейтингтерге сене беруге болмайды. Деді Бақытжан Төреғожина, оның айтуынша рейтингте білім сапасы бойынша жақсы танылып жүрген кейбір жекеменшік оқу орындары көрінбейді. Соған қарағанда мемлекеттік оқу орындарға көбірек басымдық берілгені байқалады, дейді сұхбаттасымыз. Рейтингке неге екені белгісіз кейбір жекеменшік оқу орындары кірмеген. Олардың қайсыбірі тіпті салыстырмалы түрде алғанда үздік танылған Қазақ ұлттық университетімен деңгейлес. 20 мыңнан астам студент оқитын соңғы аталған университеттің ең мықты оқу орны дегенге таласым бар. Совет кезінде мықты болса болған шығар. Мамандар сөзіне құлақ түрсек, түрлі рейтингке құмар білім саласы өкілдерінің мұндай әрекеттері десе де қазіргі таңда жоғарғы білім саласындағы кем-кетіктерді жаба алмайды. Сапалы менеджменттің жоқтығы, білім ордаларында жемқорлықтың өршуі, білім саласында еңбек етіп жүрген мамандардың әлеуметтік жағдайының нашарлығы, тіпті бұл салада өз мамандарының жүрмеуі сияқты мәселелердің бәрі қосылып кеп жоғарғы мектептегі білім сапасын жоғары жоғарылатуға мүмкіндік бермей отыр. Соның салдарынан жоғарғы оқу орындары қазір маман емес, жай ғана диплом шығарғыш орындарға айналған.
У нас когда появляются лишние деньги, у ректора появляется новый джип.
Бізде артық қаражат пайда болса, ректорлар джип міне бастайды. Оқу орнының әкімшілік бөліміне супер жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Саяжай, Анталияда вилласы пайда болады. Біз білім саласындағы көптеген қателіктерден қатты ұтылып жатырмыз. Дейді Бақшан Төреғожина. Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Мамандардың айтуынша, Қазақстанның білім жүйесін қалыпты ізге түсірмей, халықаралық стандартқа көзсіз ұмтыла беруде білім сапасын жақсартпайды. Қазақстанның балон процесіне, яғни Еуропа елдерінің ортақ білім кеңістігіне енуінен де көп мамандар үміт күте бермейді. Балон процесі демекші, Қазақстан бұл білім кеңістігіне 47-ші ел болып биыл кірді. Қазақстанның білім және ғылым министрлігі өкілдерінің пайымдауынша, мұның нәтижесінде Қазақстанның білім бағдарламалары еуропалық стандарттарға сәйкестеледі. Ал Қазақстанның оқу орындары берген диплом Еуропада да жарамды бола бастайтын көрінеді.
Білім саласында біздің мына тәуелсіздікке болғаннан бері бірнеше реформалар өтті. Әр министр келгеннен бастап өзінің жаңалығын, өзінің жаңа жұмысындағы бағытын іске асыруға кіріседі, бірақ нақты нәтижесін көрген жоқпыз. Ол бір, білім сапасы төмендеп келе жатқанын көріп отырмыз. Диплом алғаннан кейін екінші, үшінші вузды бітіріп, бірнеше дипломға ие болғанын, бірақ нақты кәсіби деңгейде өзінің ісін көрсете алғанын бүгін көре алмай отырмын. Сондықтан екінші диплом емес, бір дипломды алғаннан кейін қандай білім алады, сол білімді сертификационный орталықтарда дәлелдеп, нақты квалификациялық сертификация алуға осындай инструментарийді ойластыру керек.
Дейді Алматы қаласындағы жоғарғы оқу орындарының бірінде дәріс оқитын оқытушы Биғайша Әділова. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі кезде сапалы білімді жастар Қазақстаннан емес, өзге елдерден іздейді. Соған сәйкес, олардың сол елдерде қалып қалу мүмкіндігі де жоғары. Сондықтан елдегі білім саласы түбегейлі өзгерістерді қажет етеді, дейді ол. Біз бұл мәселелерге қатысты жастардың да пікірін біліп көрген едік. Германияда болашақ бағдарламасы бойынша оқып жатқан Сағын Қалдыбеков ондағы білім жүйесін Қазақстанмен салыстырады.
Қазақстанның бір университетін, Еуропаның бір университетін алып салыстырса, онда айырмашылықтар жер мен көкте. Мен Германияның Фахшуле Ахен деген университетте оқимын, онда емтихандарымыздың барлығы жазбаша түрде. Профессорлар болсын, болмаса доценттер болсын, олар өздерін ешқашан студенттен жоғары қоймайды. Білім жағына келгенде, білімді тексеру, білімді анықтау жағына келгенде, олардың арасында тамыр таныстық немесе пара алу арқылы баға қою үрдісі жоқ, мүлдем жоқ деуге болады. Барлық ынта-жігер тек білімге және білім жүйесін жетілдіруге, білім сапасын арттыруға жұмсалады. Барлығы іс жүзінде атқарылады. Қағаз жүзінде емес, іс жүзінде. Еуропалық университеттердің көбі мындай әлемдік болмаса ел ішіндегі рейтингтерге ұмтыла бермейді олар. Олар сапаға ұмтылады.
Қазақстандағы білім ордаларына қатысты сұхбаттасымыз мынадай ой айтады.
Салыстырмалы түрде ең мықтысы ретінде Қазақстанның ішінде ең мықты университет ретінде Кимэпті ғана атай алар едім. Ал қалған университеттерде де жақсы факультеттер бар, бірақ жалпы алғанда барлығы жақсы емес. Техникалық университеттерге келсек, онда Алматы энергетика және байланыс институтын атар едім. Білімі де оқытушылық құрамы да керемет университет ретінде соны ғана атай аламын. Бұлайша атағы жер жарған университеттердің шын мәнінде білім сапасы мен оқытушылық құрамының жетіктілігі лабораторияларының жақсы жабдықтарының сақталуы жағынан олар әлдеқайда артығырақ кетеді.
Алматыдағы оқу орындарында студент болып жүрген жастарға да микрофон ұсынғанда былай деп еді.
Бірыңғай ұлттық тест шыққалы бері біздегі жоғарғы білім беру саласы тіптен төмендеп кетті. Және ешқандай қазіргі кезде жоғарғы оқу орнында интеллигенция деген сақталмаған. Бұрынғы кеңес заманында жоғарғы оқу орнын бітіріп шыққан әр адам ол интеллигент болып шыққан. Ал қазіргі кезде ол сен 11-ші класты бітірдіңе, 4 курсты бітірдіңе қазір бәрібір оқылды.
Өзім оқып отқан университеттен көріп жатырмын. Осы Қазақ ұлттық университетінің студентімін. Бұнда басқа да университеттермен салыстырғанда да бұнда да білім сапасы жоғары. Жалпы еліміздегі білім сапасы жоғары деп ойлаймын.
Дипломдық бәрін қазір татып алады. Қазір бәріне сондай қаражат бар болғаннан қазір студенттер, жастардың бәрі қазір соған сеніп оқымайды. Білімнің бәрі ақшада деп ойлайды да, бәрі сөйтіп сатып алып, іздену деген жоқ. Ізденбейді ешкім.
Енді ақшасы болса бәрі болады ғой
бұл өмірде. Енді
ақшаң болса талдыңда дейді, жүре бересің.
Оны қазір оны студенттер әркім қазір оны ешкім түсіне білмейді ғой. Қазір болашақта керек қой бізге осыны осындай деп оны қазір ешкім түсінбейді. Қазір бәрі құтылсақ, осыны жапсақ, диплом алсақ деген оның арманы ғой любой студент.
университетте жогору окуу орунда кредиттик жүйө дейт, бир кредиттик жүйөнүн эмне экенин түшүнбөйт. Энди содон көп деген кире тартпалык пайда болот. Билим алуу барысында өзүңдүн эмне иштеп жүргөнүн билмейсиң.
Достар, сендер Қазақстанның оқу орындарындағы білім сапасына қатысты әзірленген хабардыңдарындар. Бағдарламамыздың екінші бөлігінде сендерді айтыскер ақын Рүстем Қайыртайұлымен сұхбат күтіп тұр. Шағын құлақтандырудан кейін бағдарламамыз жалғасады. Бізбен бірге қалыңдар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Эфирде Азаттыктың жастар бағдарламасы. Достар, енді кезекті сұхбатқа берем.
Оу, радио телеарна боп бөлінеміз, басқаға бір жұм боп көрінеміз. Мемлекеттен айлығап отырған соң шындықты жасырып қап шегінеміз. Наурыздың басында қысқарту боп тағы да 20-дамға кемігенбіз. 70-ке келген патша саясатын насихаттап жатсақ та кеңінеміз. Мемлекеттік радио болған менен жеңілдіктің құрғалдық көбінен біз зайы.
Жетіғұлақ мұның наурыз айында Алматыда өткен тілгеспек жоқ деген атпен болған айтыстан үзінді екенін аңғарса керек. Енді сонда жыр додасын халық қашан тағы көре алады, Рүстем? Осы уақыттан бері сондай деңгейдегі айтыс өтті ме республика бойынша?
Ол айтыс енді мына көп уақыт болды айтыстың эфирден елдің жүрегіне құлағына жол таппай жатқаны. Біздің ағаларымыз айтыс көрермендерімізді қатты алаңдатқаннан кейін Жүрсін ағамыз жанын салып, барын салып сондай бір айтыс өткізді. Айтыста ашты айтылды, айтыста қатты айтылды. Енді мүмкін асырып айтқан шығар, мүмкін жеткізбей айтқан шығар, бірақ қалай болғанда да халық құшырланып тыңдап, құлақтарын құрышқан керемет бір айтыс болып демалып қайтты. Онан кейін Шымкент қаласында айтыс өтті. Ол айтысты сол Шымкент қаласының әкімшілігі ұйымдастырды. Ол жаңағы айтыстай ондай ашты, ондай қатты айтылған жоқ. Жаздың келгені, көктемнің шыққаны көп айтылды. Ал жаңағындай саясаттың салқынын, заманның тұщысы көп жерін жырлаған айтыс онан кейін өте қойған жоқ. Енді қашан өтетінін құдайым білсін, өйткені қазір ешқандай эфирге айтыстың шығуына жол жоқ, жол жабық қазір. Біраз енді ол енді мәңгілік жабық деген сөз емес, ерте ме кеш пе жолың ашылатыны анық, бірақ дәл қазір жабық.
Бұл сұраққа тоқталмай кетпеуге болмайды. Өнерге келу жолыңды қысқаша айтып берсең, қашаннан бастап айтыскер ақын ретінде халық арасында танымал бола бастадың?
Жанияда біздің апамыз өлеңші, әкеміз Семей облысының бір кездері бас ақыны болған Ақылбай Қайыртай деген азамат. Сол кісі бала кезімізден, ешқандай тай кезімізден жарыстан, додадан, сайыстан қалдырмай бізді тәрбиелеген. Сол әкем арқасында өнерге келдім. Алғаш 12 жасымнан бастап, тай кезімнен, періште кезімнен бастап айтыстың додасына араластым. Аллаға шүкір, әлі де сол өнердің бір шпағын илеп жүріп келе жатқан жағдайымыз бар. Енді тікелей әкемнің әсерінен өнерге келдім. Әрине оны оқытқан жоқ. Енді ең басында сүйекке сүтпен сіңген, енді анамыз арқылы келген дарын деп қабылдаймын.
Айтыста кімді ұстаз тұтасың, немесе бағыт бағдар беріп осы өнерде жол сілтеген ұстаздарың болды ма, немесе қазір бар ма?
Енді мен өзім бүкіл айтыскер ақындарды өзіме ұстаз санаймын, өзімнен кейін шығып жатқан жас айтыскерлерді де ұстаз санаймын. Өйткені олардың жақсы жерлерін алып, соларға қарап өзің бет түзейсің. Ал негізгі ұстазым енді әкем болған. Одан кейін Алматыға өнер ордасына келген соң Семей жерінен Мұхамметжан ағаларымыз, орда Марқұм Ораза дос болсын, Дәулеткерей, Бегаш ағаларымыз, Айбек ағаларымыз бәрін ұстаз санап, сол сілге қарап түзегенбіз. Бір ғана ұстаз емес, әкемнен басқа да бүкіл айтыскерлерді ұстаз санаймын. Адам бір-бірін ұстаз санаса, өсіп өне береді деп ойлаймын.
Жас толқын айтыскер ақындар туралы не айтар едің? Олар дәстүрлі өнердің дамуына қалай үлесін қосалды деп ойлайсың, немесе қоса алды ма?
Айтыс енді ежелден келе жатқан өнер, ежелден келе жатқан қазақта ғана бар, енді қырғыздардың өзінде де бар дейді, бірақ енді қазақтай деңгей жоқ оларда. Қазақтың төл өнері. Енді айтысқа қазір жастар көп келді, толқын боп бөгесінді бұзған бұлақтай көп қосылып жатыр. Енді айтыс тек қана қоғамдық, саяси, әлеуметтік мәселелер емес, айтыстың демалу сипаты бар. Айтысқа кей халық демалсам деп барып қайтады. Жақсы әзіл. Енді кейін келген өнерге қосылған жастардың әсіресе әзілдері, мына заманға сай жақсы қалжыңдары халықтың құлағына жақын. Бірақ бәрібір айтыстың сол Мұхамметжандар шыққан, Бегарыстар шыққан, мына Оразалылар жалындап шыққан 97 мен 2003 жылдың аралығына дейін айтыстың деңгейі дәл ондай деңгейде емес. Ол кездегі айтыстар бәрібір қою. Айтысқа бізден жас келіп, айтысты керемет көтердік деп айта алмаймыз. Бірақ сол кездегі айтыстарға менше ештеңе жетпейді. Сол кезде республика сарайында 3,5 мың адам толып отыратын, ол кезде халықта билет алуға жағдай жоқ болатын, бірақ сонда да халық келетін. Ал қазір халықтың жағдайы жақсарды, 2000-3000 билет алмай, сарай толтыра алмай жатады. Яғни сол кездегі айтыстарға ештеңе жетпейді. Жастар кейде айтысты дәстүрін бұзып та жататын сияқты содан деп ойлаймын. Ашы да болса шынды ғой.
Сонда қай жағынан бұл деп отырсың? Мазмұндық жағынан ба, әлде формалық жағынан ба?
Айтыстың керемет өнер екені анық, бірақ енді айтыстың бір табиғилығынан ауытқитын сияқты кейінгі айтыстар. Бізден бізбен шамаласып шығып атқан, бізден кейін шығып атқан жастар айтыстың кішкене табиғатын енді. Бұл енді өзгеру заңдылық шығар, бірақ маған бәрібір бұрынғы мынау 2000 жылдардың мен 95 жылдардың аралығындағы айтыстар ұнайды. Айтыстың бір аяқ астынан тапқырлық танытып, халықтың қой салып, ешкім ойламайтын жерден елді гу өткізетін бұрынғыдай бір нелер аз сияқты. Сол салмалық. Халықтың талабы өсіп кеткеннен кейін соған сай боламыз деп кейде айтыстың жаңағы халықтың талабына байланысты деп ойлаймын бұл жер.
Ежелгі айтыскер ақындар дала парламентіне теңеп жатады, өзің білесің. Қазір бұл дала парламенті қала парламентіне ауысқан сияқты. Келегеле қосылған заманауи өзгерістердің арасынан осы айтыскер ақындардың үні қоғамда қаншалықты анық естіліп жатыр.
Енді айтыстың дала парламентінде екені анық, даланың демократиясы екені анық, айтыстың ешкім тілін кесе алмайды, айтыстың ешкім құлағын тірсегін байлай алмайды анық. Кезінде мына Сүйінбай бабаларымыз, Жамбыл бабаларымыз төрелерге барып, болыстарға барып айтқысы келген халықтың арасындағы әңгімені ешбір қымсынбай айтатын болған. Қазіргі айтыстар солай, бірақ енді қазір айтыс неге эфирден берілмей жатыр? Қатты айтылады, кейде тәтті айтылады. Сондықтан оған деген қоғамдағы жоғарғы жақтағы басшылықтан қымғуыт, қиғаш пікірлер болғандықтан айтыстың эфирден берілмей жатқан сол. Дала парламентін мойындамау, бұл жаңағы айтыстың демократиялығын, айтыстың жаңағы ақындардың кішкене аяғына тұсау салып, қолына кісен салып, тіліне тиек қойып, сүйек қойып жатқан енді қазіргі замандағы айтыстың ашық мәселесі осы. Айтысқа барғың келеді, айтысқың келеді, бірақ залда 500 адам отырады. 500 адам үшін бір ай біз дайындаламыз, оны 500 адам қанымыз эфирден, радиодан елге танылғанын біз қалаймыз. Болмайды жыр-жорыққа тағаттанбай, сенімнен сауыт киіп жарақтанбай, халықпен бүгін тағы біз жүздестік, тиетін бабаларға сауап қандай, айналдым ағайыннан айтыс десе, қуанатын қажыға баратқандай, жанға шипа табасың жақсы сөзден, залға кеп зәмзәм суын таратқандай, айтысыз қазақ-қазақ болар мекен, жайнамасыз жүрмейтін арабтардай, айтысты Алла тек қазаққа тартып өткен, Мұхаммедті Меккеде жаратқандай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде Жастар Азаттықта клубының кезекті саны, сұхбатымызды одан ары жалғасақ.
Келіп тұрғанда сөз кезегі, ақындар ақиқаттың безбен еді. Ел үшін етігім мен су кешпейтін, шенеуніктер туралы сөздерегі. Президент тапсырмасын жүктегенде, барлығы басын шұлғып сөз береді. Елбасы елге келет деп естісе, әртіс болып ойнайтын кез келеді. Балықтың басы осылай шырып жатса, Құдай-ау не істемейді өзгелер.
Жазба ақын болу оңай ма, әлде айтыскер ақын болу оңай ма? Қоғам алдында қайсының жүгі ауыр?
Енді екеуінің де жүгі жеңіл емес, бірақ енді жазба ақын ағаларымыздың кейбірі айтыскер ақындар жарты сағат айтысып елге танымал болып кетеді, ал біз 50 жылда 15-20 кітап жазып, ешкім біздің бет-бейнемізден қарап көшеде танымай жатады. Бұл әділеттілік пе, әділетсіздік пе дейді. Бұл енді жаратылысы, өнердің даму тарихы, тағылымы сол болғаннан кейін оған енді өкпелеудің ешерені жоқ, бірақ меніңше бәрібір айтыстың қоғам алдындағы жүгі ауырлау. Жазба ақын. Енді өзімізден де жазба ақындығымыз бар, бірақ енді табан астында айту, тура сол кездегі мәселені елге дұрыс жеткізе білу, ол бір мәселе жақсы ма, жақсы жағдай болуы мүмкін, оны бірақ сен жаман жағынан халыққа жеткізсең, өзіңе сын болады, сондықтан оған өте абай болу керек.
Айтыс өнерінде қолданатын өзіңнің сүйікті әдісің?
Өнердегі қолданатын сүйікті әдісім қою, әңгіме айту, қоғамда болып жатқан нәрсені тура сол бетінде емес, астарлап, қазақтың бір қазақи қалжыңмен, қағытпамен, қарсыласымның іс-әрекетін қоғамдық бір мәселеге теңеу арқылы сондай мәселеге көп көңіл бұрамын.
дәстүрлі өнер түрлерімен осы гастрольге шығып аудитория жинау мүмкін бе? Қалай ойлайсың?
Енді айтыр айтыспен біз тек қана Алматы астанада емес, Қазақтың түрлі ауылдарында, аудандарында айтысқа барамыз. Енді қаншама танымал ақындар келгеннен кейін көрермен керемет жиналады. Ауыл ауылда, жер-жерде Алматыдан басқа. Айтыспен Москваға бардық, айтыспен Францияға, Парижге де барғанбыз. Енді, Түркияға да барамыз дегенбіз, сонан кейін кішкене айтыстың жағдайы қиынғыстау, тар жол тайғақ кешуге орынғаннан кейін.
Мәскеу, Париж көрермендері сіздерді қалай қарсы алды сол кезде?
Керемет, енді Мәскеуге барған кезде, Мәскеуде жүрген қандас бауырларымыз, Парижде жүрген қандас бауырларымыз сол елге барып, сол айтыс деген өнердің өз ұясында емес, жаңағы қияға шығып, Қазақстаннан шет аймақтарда өнер көрсетіп жатқан елдің ықыласы, жай бір аузыңнан дуасы шықса да, ел соған керемет қошемет деп қол соғып мәз болып отырды.
Қазақстан жер көлемі бойынша әлемде 9-ші орында алады, бірақ жер баспанаға қолы жетпей зар илеп жүрген азаматтар қоғамда көп, өзің көріп жүрген шығарсың, е? Баспана мәселесін қалай шешуге болады өзіңнің азаматтық пікіріңмен бөліссең?
Бұл енді қазақтың жастарының жанды жері енді. Шын айту керек, баспана мәселесі өз үйің өлең төсегің деп кезінде көркеде жатқан сырмадамыздың айтқан сөзі, неге өміршең? Өйткені біздің қоғамымызға қатты қажет сол өз үйіміз, өлең төсегіміз. Жастардың көпшілігі баспанасыз, бәрін қызмет еткісі келеді, жұмыс істегісі келеді, бірақ сол табатын табысын, айлығын өзіңнің қойыңды басқа біреудің қазанына асып салып бергендей болады. Сол енді қиындық. Бірақ енді өз басым осы 8 жыл болды Алматыға келгелі, жақында ғана тірнектеп жүріп, тыраштанып жүріп, екі бөлмелі үйге қолым әрең жетті. Бірақ енді жастардың дерді өзім араласып құрлас жүрген жора жолдастарымның, мысалы бірге оқыған, бірге оқуға түскен курстастарымның бірі әлі үй алған жоқ. Бәрі квартирада жүр. Үйленді, кейбіреуінің баласы бар, кейбіреу ата-анасы көшіп келді, бірақ әлі квартира жағалап жүр. Бұл енді біздің жанды жеріміз, ең ауыр мәселеміз. Қазір жастар неге тез от жағып, отан құрып, отбасы болып кетпейді? Осы мәселе қинайды. Мысалы қыз балада оларды да түсінуге болады. Барған жерінде енді әзірасқа тыққасы болмаса да, ешкімнен кейін болмайтындай баспаналы жерге барғысы келеді. Ал жастар оған жігіттер намысты. Мүмкін сондықтан отбасы мәселесі Қазақтың демографиясында мына баспана мәселесі көп әсер етіп жатқан жағдай. Ол ащы болса шындық ол. Мен де мысалы енді алла берсе үйленсем ба деп жүрмін. Осыған дейін ең бірінші үй алайыншы деп ойлап келгем. Мысалы үшін мемлекет не бір жақсы бағдарламалар шығарады, не бір әп-әдемі, бірақ соны үйі бар адамдар алып жатады. Ақшасы бар адамдар өзінің үйін басқа баласына аударады да сол шығып жатқан көп естиміз. Бір адамның очередте 5 жыл 10 жыл тұрған адамдарды білеміз, очередке 2 ай тұрып өзінің қалтасына 5-10 теңге салып алып кететін жағдай ол қоғамдық ашық көрініп жатқан жағдай. Бізде шешімін тапқымыз келеді, бірақ шешімін мынандай деп көрсететін адамдардың өзі сол шешім шығаруының жолына кедергі болады. Қоғамның сорақы жері осы болып тұр.
Көлік жүргізгенді ұнатасың ба? Жүйткіп Алматы жолдарымен.
Өте жақсы көремін. Ат ер қанаты дейді, енді бұрынғы тұлпар арғымақ болса, қазір енді көлігімізсіз ешбір оң солға қимылдай алмаймыз. Көлік жақсы көремін өзім. Жүйткіп жүрмеймін, көлік айдағанда қорқып айдаймын. Өйткені қазіргі тұлпарлардың бәрі асау, мына Жигули, Москвич деген жуас аттардың заман өтіп кеткен. Бірақ енді қанша өнер адамдары осы адам темір жеп атқан заман осы етті соң бәрін ойлай келе, Алла осы жол апатынан сақтай көрді, ойымнан сол шықпай ақырындап шыбырлап жылжып жүремін.
Эстрада тыңдайсың ба? Сүйікті топтарың?
Тыңдаймын. Мен сүйікті топтарым деген Мұзартты айтамын, олар менде жағы шығармашылық азымасы қарым қатынастамыз. Өнер адамдар болғаннан кейін Тоқтар, Каспи тобының жігіттері, Ақылбек Жеменейді, Алтынай Жорабаева, Жеңіс Сықақова, қазақтың жалпы мына барша әншілерін жақсы тыңдаймын.
Соңғы сұрақ, іске асыра алмай жүрген арманың бар ма?
Құдайға шүкір, енді армансыз адам ескексіз қайық дейді. Арман деген аралға ақырындап қазір қайратымызбен жүріп келе жатқан жағдайымыз бар. Енді Аллада пейілге, енді ешкімге жамандық жасамауға тырысамын, ешкімнің ала жібін аттамауға тырысамын, соған байланысты арманым керемет болып орындап жатса, өзімнің осылай болса екен, былай болса екен деген ойымда жүрген тілек мақсаттарым ақырындап орындалып келе жатыр. Енді отбасы болсам ба деп жүрмін, ол арманыма да жететін сияқтымын. Қазақтың жақсы қарапайым қызымен баспаналы болсам деп ойлап жүрмін. Міне баспана қолым жетті, асымда атым бар, наным шайым бар, енді одан басқа енді қанағатсыздық жоқ, құдайға шүкір деп жүрмін қазір.
Рүстем, уақыт бөліп клубымызға келгеніңе көп рахмет. Тек айтыста ғана емес, өмірде де жеңістерің көп болсын.
Өздеріңізге де көп рахмет. Ел аман жұрт тыныш болсын, Алла разы болсын.
Достар, Жастар Азаттықта клубына берілген уақыт осымен аяқталды. Бүгін сендер Қазақстандағы жоғарғы білімнің сапасы, айтыскер ақын Рүстем Қайыртайұлының шығармашылық туралы білдіңдер. Бұл хабарларды тек радио қабылдағыш қана емес, сонымен бірге интернет арқылы кез келген уақытта тыңдап, тіпті жүктеп алуға мүмкіндік бар екенін естеріңе сала кетейін. Аптаның әр бейсенбі күні кешке және жұма күні таңертең Жастар Азаттықта клубын тыңдай жүріңдер. Эфирде амандықта жолыққанша.